Assalomu alaykum azizlar. Biz xavotirli vaqtlarda yashayapmiz. Ba'zi bir odamlar xudoga bo'lgan iymonidan voz kechyaptilar. Boshqalari esa yolg'onning domiga kirib, yolg'on ta'limot orqasidan ergashadilar. Xuddi butun dunyo yomondan ketib yanada battarrog'iga borayotgandek tuyuladi. Axloqiy qadriyatlar almashib ketyapti. Radio, televideniye, axborotlar esa qotillik, urush, ochlikdan o'layotgan odamlar haqida xabarlashadi. Dunyoning barcha burchaklaridan so'z signali, ofat signali beriladi. Havariy Pavlus Vahida Makedoniyalikning yordamga chaqirayotganini ko'rib, vaqtini bekorga ketkizmadi. Hamkasblari bilan birgalikda ishga kirishdi. Buning natijasi sifatida Yevropaning shu qismi boshdan oyoq oyoqqa turdi. O'shandan beri 100 minglab odamlar Masihga keldi. Iso Quddusdagi odamlarning umumiy holatini ko'rib, achinganidan yig'lab yubordi. Agarda ular uning sevgisini anglab, uni qabul qilishsa, u ularni makyon o'zining jo'jalarini qo'rg'aganidek qo'rg'ashini u bilardi. Vahiy bizning gunoh bilan har kungi jangimizda kuch va bardamlik berib turadi. Vahiy bizga yaqin hosilni kuzatishga va odamlarni Xudo qanday ko'rsa, shunday ko'rishimizga yordam beradi. Vahiy bizga odamlarni o'limdan saqlab qolishimizga yordam beradi. Biz o'sha qudratli vahiyni olmagunimizcha atrofdagi odamlar gunohlarida o'lib ketaveradi. Vaqtni boy bermasligimiz kerak. Kelinglar, hosil egasidan uning irodasini bajarishimiz uchun bizga o'sha vahiyni berishini so'rab ibodat qilaylik. Shaxsiy xushxabarchilik aytib o'tganimizdek, bu barcha masihiylar uchun amr hisoblangan xushxabarchilikning bir shakli. Ammo biz unga o'zimizni to'liq bag'ishlamagunimizcha, unga hayotimizning bir qismi sifatida baho bermagunimizcha ijobiy natijani ko'ra olmaymiz. Iso shunchalik o'zini bag'ishlaganligidan, mening ovqatim, meni yuborganning irodasini ado qilib, uning ishlarini bajarishdir degan edi. Iso qachonlardir yer yuzida yashaganlardan ham buyuk xushxabarchi, o'sha ozuqani bajo bo'ldi deb xitob qilgunga qadar yeyish uchun kelgan. U qanday ish berilgan bo'lsa, o'shani bajardi. Shuningdek, Havariy Pavlus ham shaxsiy xushxabarchilikka o'zini bag'ishlagan odam edi. U muqaddas ruh orqali Quddusga ko'p qiyinchiliklardan o'tib kelishini bilgan edi. Uning hamkasblari uni insoniy yo'l bilan Quddusga borishdan saqlab qolmoqchi bo'ldi. Lekin Pavlus shunday dedi: "Nima qilyapsizlar? Nega yig'lab dilimga azor beryapsizlar? Men Quddusga borib asir bo'lishgina emas, Rabbim Iso uchun hatto o'lishga ham tayyorman." Pavlus bu ishga nimadir juda muhim narsa kabi, hatto o'zining hayotidan ham muhimroq narsa kabi qarardi. Chunki unga o'lishning yoki tirik qolishning hech qanday ahamiyati yo'q edi. U nimaga yuborilgan bo'lsa, shuni qildi. Azizlar, ushbu hikoyani elektron shakliga ega bo'lishni istasangiz, 3w.najot.com saytimizga tashrif buyuring. U yerda siz nafaqat qiziqarli, balki foydali hikoyalarni ko'chirib olishingiz mumkin. Bordi-yu, fikr mulohazalaringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga maktub yo'llang. Xayr, omon bo'ling azizlar.